Iată, suntem în săptămâna tradițiilor, în săptămâna care vine în atenția noastră cu lucrurile interesante și importante legate de sărbătorile apropiate de la final de an ca de fiecare dată. Și de această dată discutăm cu oameni frumoși și oameni care ne pot oferi informații foarte interesante despre tradiții. Astăzi, alături de noi la Viva FM, se află doamna Florentina Buzenski, muzeograf al Muzeului de Etnografie din cadrul Complexului Muzeal Județean Neamț. Bine ați venit alături de noi!
Da, bine vă găsesc, bună ziua dumneavoastră, bună ziua tuturor celor care ne ascultă și este o plăcere ca în fiecare an să vorbesc despre tradiții, să ne amintim cum era acum 100 de ani și poate să vedem și ce a mai rămas, cum este astăzi, cum le trăiau bunicii noștri, cum le trăim noi astăzi.
Iată ce frumos ați subliniat deja acest aspect al tradițiilor pe care încă le trăim sau al tradițiilor care se trăiau cândva și nu s-au mai perpetuat. Avem astfel de tradiții de sărbătoare care n-au mai ajuns până în acest an de grație 2019?
Lumea ne s-a schimbat și unele tradiții s-au schimbat și ele, dar altele nu și le mai amintesc poate nici bunicii noștri și mă uitam la un moment dat în sărbătorile la români a etnografului Tudor Panfile, care spunea că la acum 100 de ani regreta ceea ce s-a schimbat, dar noi peste încă 100 de ani. Și ca să vorbim despre tradiții și suntem într-o perioadă foarte încărcată din an, ar trebui să vorbim puțin despre postul Crăciunului, pentru că lumea nu sărbătorea înainte de a trăi postul. Și să vedem cum sărbătoreau înainte sau cum trăiau postul înainte și cum trăiesc acum. Noi vorbim în mod greșit acum numai de un post alimentar. Normal, este bine și să ții și un post alimentar, dar țăranul vrea de o curățire a trupului și a sufletului și a locului în care locuia, iar cum se apropiau sărbătorile de iarnă, se apuca să-și facă curat în casă, să văruiască, să aștepte aceste sărbători în curățenie. Și era important să fie curat, pentru că atunci veneau cu uratul, cu jocurile cu măști, feciorii la fete, iar în casele în care erau fetele de măritat, lumea se uita foarte atent și ce spunea? A fost la cutare în casă și am văzut că pe la geam, prin crăpăturile de la geam, se dădeau șoarecii cu sania. Deci se făceau de râs. Nu mai vine nimeni acum să vadă așa ceva. Facem curat, ne-a intrat în rutină acest lucru, dar înainte era altfel. Nu mai ține nimeni seama de sărbătorile mici, nu? La începutul lunii decembrie erau zilele bubatului, spuneau, și le țineau ca să nu se îmbolnăvească, să nu se umple de bute. Și ne apropiem, dacă e să o luăm cronologică, dacă doriți așa, de Sfântul Neculai. Ce se întâmplă la aceste sărbători, la Sfântul Neculai, de Moș Neculai, de Moș Crăciun? Oamenii au dezbrăcat sărbătoarea de miezul de sacralitate și a rămas doar festivismul. Oamenii așteaptă astăzi numai daruri. Vine Moș Neculai și ne aduce daruri, dar uităm cine a fost acest Moș Neculai, nu mai știm legendele despre Moș Neculai și la fel nu știm cum s-a transformat acest Moș Neculai darnic într-un Moș Crăciun. Vă rog să mă întrerupeți, să-mi puneți întrebări dacă da, nu e,
deja știți cum e, ca o poveste, deja mintea lucrează și amintirile vin din copilărie, într-adevăr, cu toții ne bucuram de momentul acela în care pregăteam ghetuțele, dar nu a existat, poate, sau nu știu dacă era neapărat rea voință din partea celor maturi la vremea respectivă, această poveste a moșului care să ne aducă în atenția noastră semnificația lui. Haideți să aflăm ce semnifică Moș Nicolae.
Moș Neculae era un sfânt darnic, un sfânt ocrotitor, întâi și întâi ceea ce nu se mai știe astăzi, a corăbierilor, pentru că se spune că Sfântul Neculae este singurul care s-a salvat de pe o corabie și l-a rugat pe Dumnezeu să-i învie și pe ceilalți. Deci oamenii când treceau pe mare se rugau la Sfântul Neculae. Sfântul Neculae, despre el spune tradiția că a ajutat fetele sărace, asta chiar este o legendă mai cunoscută despre cele trei fete sărace pe care le-a ajutat ca să nu intre în păcat și le-a ajutat să se mărite. Și apoi apare tradiția cu Sfântul Neculae cel generos, dar nu generos cum îl știm noi în ziua de astăzi, ci cel care aducea doar dulciuri la copii. Dar asta la fel mai aproape de zilele noastre. Și știm cu toții și că Sfântul Neculae ne aduce și o nuielușă în încălțări, dar de fapt nu era în ideea de a-i pedepsi neapărat pe cei pe care au făcut rele. Era de fapt ideea de a-i îndruma spre dreapta credință. Bun, mai există și ideea că bătaia este ruptă din rai, așa, și o îndreptare la momentul respectiv ar fi fost benefică. Dar de fapt era așa, haideți să suntem într-o perioadă sfântă din an și să îi îndreptăm pe toți spre deata tradiției. Pornind de la acest Moș Neculae care era darnic, de fapt în acest Moș Neculae își are rădăcinele și Moș Crăciun.
Un alt moș, de altfel, foarte bine primit, dacă stăm bine să ne gândim, și foarte popular, în special în rândul copiilor, dar nu numai.
Da, nu numai, dar nu mai știu copiii în ziua de astăzi și îmi vine și mie greu să le schimb concepția sau să le destram un mit, de fapt, și să le spun că Moș Crăciun este de fapt o invenție a societății de consum a unei firme respective în secolul al XIX-lea și de fapt era o reclamă. Deci a fost contaminat de faptele bune pe care le făcea Moș Neculae, a apărut în America această reclamă și deci moșul pe care îl știm așa, rotofei, bucălat, așa, are de fapt doar 150 de ani. Imaginea, mă refer, iar în legendele românești avem tradiția cu Moș Crăciun, dar care are caracteristici umane și nu din cele mai bune. Apare un Moș Crăciun în legendele Maicii Domnului, care este un moș rău, un moș dogad al rău, cel care nu a lăsat-o pe Maica Domnului, nu a primit-o ca să-l nască pe pruncul Iisus și care atunci când Crăciunea s-a ajutat-o să nască, a fost pedepsită de soțul ei, de Moș Crăciun, tăindu-i mâinile. Maica Domnului a văzut ce s-a întâmplat și a pus mâini de aur, iar legenda spune că acest Crăciun rău, văzând această minune, s-a transformat în primul sfânt. Și vedeți ambivalența acestei personalități. Nu mai știe multă lume aceste lucruri și ne întoarcem din nou, ne gândim numai la daruri și nu cred că este cel mai frumos lucru. Să facem daruri, dacă tot facem, celor care nu au, pentru că să nu uităm, Moș Crăciun era și un moș bun, devenise un moș bun și să fim și noi cumva mesagerii lui în acest mod.
Iată, Moș Crăciun, cel devenit bun ulterior, era, după cum spuneați, o persoană nu tocmai sociabilă, să spunem așa, și avem datoria, într-un fel sau altul, să continuăm aceste credințe, aceste tradiții, aceste informații, ducându-le, de ce nu, spre cei care nu le cunosc. Și exact asta ne-am și propus în această săptămână a tradițiilor la Viva FM. Dacă e să facem pasul următor, după Crăciun, vine perioada dintre Crăciun și anul anul nou, o altă perioadă foarte bogată în tot felul de manifestări tradiționale. Ce putem să le spunem ascultătorilor noștri?
Da. Cred că ar trebui să menționăm toate aceste activități care se desfășurau în perioada aceasta magică, de fapt Crăciunul, să zicem, dura 12 zile de la Crăciun până la Bobotează, și să nu uităm manifestările care aveau loc acum. Și vorbim, dacă ne referim la Crăciun, vorbim de mersul cu colinda, nu? Și tot acum începea și mersul cu steaua, și după aia, dacă ne referim la anul nou, vorbim de dansurile cu mâși, vorbim de plugușor, de sorcova de semănat, multe dintre acestea dispărând în zilele noastre. Deci era perioada din an când copiii și tinerii care participau la toate aceste dansuri cu măști se bucurau foarte mult. Erau printre puținele lor distracții din timpul anului. Ei, și așteptau cu plăcere. În ziua de astăzi, dansurile cu măști, la fel, doar la oraș, și mă refer în Județul Neamț, unde erau destul de bine reprezentate și vorbim până acum chiar 20-30 de ani, au dispărut aproape în totalitate. Mai sunt întreținute de unele ONG-uri, de cămine culturale sau de primării și alte instituții, și au loc festivaluri, dar cred că s-a pierdut semnificația inițială. Cei care dansează dansurile cu măști, probabil că mai știu că erau niște ritualuri foarte vechi, care erau din substrat precreștin și care aveau semnificația de înnoire, aveau semnificația de arunca duhurile rele, de fertilitate și așa mai departe. Dar foarte multe lume privesc aceste dansuri sau chiar mersul plugușorul, care aproape a dispărut, așa, doar ca pe un spectacol. Un spectacol care are loc iarna. Ne-am îndepărtat de tradiție prin aceasta.
Iată că e un alt moment important acesta. Am avut în explicație, ca să zic așa, perioada aceasta dintre Crăciun și Anul Nou, sau Crăciunul prelungit, dacă vreți, de 12 zile, despre care nu știam nici eu, recunosc că a existat ca formulă, și vine începutul noului an, finalul vechiului an, și aici există un moment de trecere, și aici avem momente cu semnificații importante din zona tradițiilor.
Dar știți cum? Oamenii spuneau înainte, la anul nou, spuneau Crăciunul mic. Pornind de la ideea că chiar în țările române, până la sfârșitul secolului al XIX-lea, anul nou era sărbătorit de Crăciun. Ei, când s-a făcut această schimbare, anul nou a devenit Crăciunul mic și deci a preluat o parte din aceste tradiții. Și dat fiind că este vorba de un început de an, putem vorbi de semănat și de sorcovit, care se desfășurau într-un singur ritual la noi. Și ar fi interesant de spus că oamenii îi primeau înainte pe colindători, și aceștia sunt tot un tip de colindători, pentru că le aduceau prosperitate, iar acele boabe pe care le aruncau în casă sau în curte când veneau cu semănatul copiii, boabe de grâu, boabe de orez, le considerau că le aduc fertilitate, și asta erau urări de bine, toate acestea erau urări de bine, iar dacă cumva nu primeai colindătorii în anul următor, nu aveai, să zicem, siguranța unui an bun. O urare făcea tot timpul ca să se desfășoare, ca anul să fie mai bun, să se desfășoare totul mult mai ușor.
Iată cât de multă semnificație este în ceea ce credeau străbunii noștri, în ceea ce făceau străbunii noștri în aceste momente de sărbătoare, momente menite până la urmă să reprezinte într-un fel sau altul o oglindă a viitorului. Sau, mă rog, să-i reprezinte oglinda unui viitor strălucit, a unui viitor optimist, a unui viitor benefic. Din toate aceste zone, să spunem, de obiceiuri, de tradiții, există astăzi oameni care încă mai țin cont de ele? Cel puțin din experiența dumneavoastră.
Tradițiile s-au păstrat cel mai bine în zonele retrase și în zonele de munte. Pentru că acolo mai este un lucru, satul este o mare comunitate și toată lumea se cunoaște cu toată lumea. Sunt zone mai departe de civilizația urbană care ne-a modificat pe toți și atunci oamenii reușesc acolo să trăiască într-un timp mai tihnit și să se bucure de, și de aceste lucruri care par mici pentru noi, dar care sunt extraordinar de bogate în semnificații. Și ar fi frumos să ne gândim la o iarnă cu zăpadă mare, cu câteva case din care iese fumul de la coșuri și cu copiii care merg de la o casă la alta și aduc urări de an bun și sunt răsplătiți cu mere, cu nuci, cu colaci și mai puțin cu bani ca în oraș.
Iată, lucrurile nu apun neapărat. Lucrul acesta cred că e cea mai bună veste pe care o putem da ascultătorilor noștri, celor care sunt îndrăgostiți de aceste tradiții frumoase. Dacă ar fi să mergem tot din zona și din perspectivă tradițională spre partea gastronomică, despre ce putem vorbi? Legat de Crăciun, de Anul Nou, există reguli, se puneau în aplicare reguli, existau meniuri care să ne ofere aceeași garanție a unui viitor strălucit?
Bineînțeles, toate aceste părți se împletesc unele cu altele și era obligatoriu ca să luăm cu ajunul Crăciunului când venea părintele cu ajunul ăsta neapărat în dimineața zilei de 24, era așteptat cu masa plină, dar dat fiindcă suntem încă în post, era așteptat cu produse de post și în zona noastră făceau de obicei mâncare de ciuperci, mâncare de mazăre și neapărat pentru că era cinstea mesei, făceau turte cu julfă. Turtele cu julfă, care sunt un produs extraordinar, se mai numeau și pelincile lui Iisus și se făceau din sămânță de cânepă. Era cinstea mesei. Părintele trebuia neapărat să găsească așa ceva. Iar pentru masa de Crăciun, și ce se spune Crăciunul, dacă Paștele este al pădurului, Crăciunul este al săturului. Toată lumea trebuia să se sature și cu câteva zile înainte de Ignaț se tăia porcul și cei care nu aveau porc trebuiau neapărat să taie ceva barămă, o găină sau altceva ca să aibă pe masa de Crăciun să se sature. Era după un post prelungit și trebuiau la masa de Crăciun să aibă așa ceva. Iar acest, să zicem, festin alimentar care era rar în lumea rurală de acum 100 de ani, se continua și în perioada următoare. Erau zile de fruct, iar la Anul Nou noi spunem acum că trebuie să mâncăm mai ușor ca să fim ușori în anul următor, să mâncăm pește sau pasăre la fel, să fim ușori în anul următor. Multe dintre aceste superstiții ieșeau origini vechi și așa făceau și strămoșii noștri. Desigur, nu vorbim de această diversitate gastronomică existentă în zilele noastre, dar pentru ei era o mare sărbătoare când aveau la masă bucate de porc pe care își le prelucrau ei slănina, pentru că asta însemnau să se sature, să aibă la la masă și slănină. Mai puține dulciuri, doar dulciurile care se făceau în casă de obicei, cozonacul și plăcintele. Cam asta consumau ei.
Iată că avem și un moment ritualic, dacă vreți, din perspectiva aceasta gastronomică. Există vreo trimitere tot privitor la tradiții legat de băuturile alcoolice?
Nu, deci nu se menționează, sau cel puțin în studiile pe care le-am consultat eu și în cercetările de teren pe care le-am făcut, fiecare cu zona lui. În zona Neamț nu există o zonă, nu este o zonă viticolă și aici se consuma mai mult rachiu, iar în zonele viticole normal mai mult vin. Alte băuturi care au în lumea satului nu se consumau nici în perioada asta, nici în perioada cealaltă. În perioade de post consumau, de exemplu, la ovidenii, și erau băuturi slab alcoolizate, cum este braga, covașa, dar nu pentru sărbători, efectiv, ce se cultiva și ce se realiza în zona.
Vă mulțumim pentru toate informațiile, foarte interesantă discuția noastră. Ne-am culturalizat în această dimineață pentru că petrecem de ani de zile sărbătorile de iarnă, dar cu certitudine nu le știam adevăratul sens. Vă mulțumim și, pentru că toți suntem în legătură, am să vă rog să transmiteți ascultătorilor noștri un mesaj așa ca din partea omului care are legătură directă cu satul și cu tradiția românească.
Pentru că îmi dați ocazia asta, aș vrea ca atunci când ne bucurăm, când zicem că venim Moș Crăciun, când facem bradă și așa mai departe, să ne gândim pe de o parte la cei care au mai puțin decât noi, să mulțumim lui Dumnezeu că suntem sănătoși și ne bucurăm de aceste momente și să urăm tuturor sărbători fericite, cu sănătate, cu bucurii și un an bun la toată lumea.